You're with SBS Radio.
Milí priatelia, na sklonku veľkonočnej nedele, pár hodín pred veľkonočným pondelkom, si aj my pripomeňme tradičné, jediné, správne a trvalé hodnoty Veľkej noci. Jej význam, obsah, odkaz a pravé poslanie. Federálny austrálsky premiér Scott Morrison svojim krajanom austrálčanom vo veľkonočnom posolstve nielen zaželal šťastlivé sviatky, ale aj pripomenul kresťanskú vieru v Austrálii, oslavu skrieseného Boha a radosť kresťanov v tomto období. Pripomenul obete, odpúšťanie a lásku. Pápež František vo štvrtok umýval nohy 12 väzňom južne od Ríma a vyzval ich, aby boli lepší bratia. V piatok predsedal krížovej ceste v Ríme a včera viedol svätú vigíliu Bielej soboty. Dnes napoludnie, teda o pár minút, požehná mestu i svetu. Slávna francúzska katedrála Matky Božej Notre Dame takmer ľahla popolom. Zhorela, aj keď sa úplne celá nezrútila. Kým svet sledoval horor, ako sa historický symbol Paríža a Francúzska zmieta v plameňoch, pravdou je, že toto nešťastie je ďalším, žiaľ asi nie posledným zo série prípadov, po ktorých francúzske kostoly ostali zničené. Vo februári v chráme s rovnakým menom Notre Dame v meste Nîmes vandali potreli steny exkrementami a zničili hostie premenené na Božie telo. V tom istom mesiaci podpálili oltár v katedrále Saint-Alain v Lavore a dolámali sochy a kríže. Inde niekto zdevastoval sochu Panny Márie v kostole svätého Mikuláša v Houllier. O pár dní na to, kto si znesvetil Eucharistiu na oltári v Notre Dame v Dijone. Minulý mesiac, marec, bol vrcholom, keď vo Francúzsku zvandalizovali 12 katolíckych kostolov za týždeň. Požiar v Notre Dame zatiaľ označili ako nešťastnú náhodu. Polícia začala vyšetrovať požiar a vylúčila terorizmus. Avšak zástupca radnice Philippe Carcenti odmieta uveriť, že išlo o nehodu a prirovnal požiar k francúzskemu 11. septembru. A to všetko sa stalo rovnako čírou náhodou na Palmovú nedeľu týždeň pred Veľkou nocou. Vlani bolo zničených 75 kostolov vo Francúzsku a 80% z nich kresťanských. V správe ministra vnútra Francúzskej republiky sa píše, že za rok zaznamenali v krajine 541 antisemitských útokov, 101 moslimských a až 1063 protikresťanských útokov. Jediné noviny, ktoré vo Francúzsku tomuto dôstojne venujú pozornosť, je Figaro a v Británii Times. Denník Le Figaro píše, že vlna antikresťanských činov rastie a každý deň sú hlásené priemerne 2 útoky v kostoloch. Česká ekonomka a poradkyňa ministra financií Markéta Šichtařová napísala, že keď médiá klamú alebo neinformujú, je to úpadok spoločnosti, ktorý predchádza veľkej zmene. Médiám až príliš veľa ľudí na svete prestáva veriť. Roku 2018 považovalo 62% Američanov správy za zaujaté a skreslené a až 44% si myslí, že klamú. Najhoršie dopadla televízia. Už niekoľko rokov počúvame zo všetkých strán, že sa prezident Donald Trump dostal k moci vďaka spolupráci s Ruskom, ale ako sa ukázalo minulý mesiac, Trump s Ruskom nespolupracoval. Vo svete vládne šírenie falošných správ ako fake news. Krátko po vzplanutí požiaru Notre Dame sa ani nevedelo, čo sa deje, či sa budova zrúti alebo nie, ale už sme vedeli, že šlo o dôsledok opravy. Podľa televízie. Ako môže niekto vedieť, čo spôsobilo požiar, keď chrám ešte horel a neprebehlo šetrenie? Nik iný do budovy nesmel okrem požiarníkov. A keď ľudia médiám neveria, vymýšľajú si konšpiračné teórie. Médiá potom ľudí označia za klamárov. Ale kto dáva príkazy novinárom? Priatelia, nepodceňujme silu symbolov, nepodceňujme silu ľudí, keď prestanú veriť autoritám. To môže vytvoriť veľmi výbušnú zmes. Informujme pravdivo, nebojme sa pravdy. Nemôže byť náhoda, že vo Francúzsku zničili tento rok 20 kostolov. Určite nie nedopatrením. Spamätajme sa, vráťme sa k viere a k hodnotám. Kto vie, či plamene ohňa v chráme Matky Božej v Paríži nie sú varovaním? Aká veľká katedrála vo Francúzsku ešte musí padnúť, aby všetci pochopili? Prečo až teraz Francúzi spievajú masovo Ave Mariu? Prečo nekonali, keď zvony slávneho Quasimoda u Matky Božej takto naliehavo zvonili po každej teroristickej akcii vo Francúzsku? Francúzi, zdá sa, spálili svojho Boha v sebe v srdci už pred mnohými rokmi. Aj preto sa treba pozastaviť, zamyslieť a veriť len tomu, čomu verili naši dedovia a otcovia – Božej láske. Požiadali sme našich slovenských kňazov v Austrálii, aby sa na Veľkú noc opäť prihovorili a prvý dostane slovo evanjelický kňaz v Melbourne z kostola Krista Pána v Lavertone Ján Haviar.
Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a privedte mi ich. Ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej: aj hľa tvoj král k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Vážení poslucháči, milí bratia a drahé sestry, príbeh, ktorý stojí ako základ tohto krátkeho zamyslenia, nachádzame vo všetkých štyroch evanjeliách. Všetky štyri evanjeliá túto udalosť Pánov vstup do Jeruzalema považujú za natoľko dôležitú, že sa jej venujú z každého vlastného uhla pohľadu. U Matúša nachádzame jeden zaujímavý pri porovnaní s textom ďalších dvoch synoptikov a Jána. Kimarek, Lukáš a Ján spomínajú len osliadko. U Matúša nachádzame oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a privedte mi ich. Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Každý z písateľov už si všíma to, čo si všíma. Marek, Lukáš a Ján, zdá sa, ako by sledovali len vyplnenie písem starej zmluvy v tom, že Mesiáš má vojsť, a to sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Matúš malý obraz Ježiša, ktorý vchádza do Jeruzalema s dvomi oslami. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na svoje rúcha i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: kto je tento? A zástupy odpovedali: to je prorok Ježiš z galilejského Nazareta. Janovo evanjelium na konci dodáva: vidíte, nič nezmôžete. Aj hľa, svet išiel za ním. To bol ich najväčší strach. Svet išiel za ním. A to je vlastne Boží úmysel pri vtelení, živote, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Kristus, ktorý prišiel na spásu celého sveta, je ten, s ktorým farizei nechcú mať nič dočinenia. Nebola to ich vízia Mesiáša. Možno chceli viac kráľovstva, menej služby. Možno si mysleli, že hriech je problémom iných, ale nie aj ich. Čo iní? Či iní spievali hosany? Napríklad Peter, veď bol prvý, ktorý nechcel, aby sa toto stalo. Povedal Ježišovi, že nedovolí nikomu, aby mu ublížil. Odtiaľ ucho vojakovi, ktorý sa o to pokúsil. Kedykoľvek ho Ježiš varoval a upozorňoval na Veľký piatok, Peter nechcel počúvať. Zdá sa, že aj Peter je ešte stále v situácii, keď by radšej, ako Hosana, kričal: počkajte, vieme my aj lepšie, vieme bojovať. Pane, urob nejaký div a zbavme sa tohoto. V 19. kapitole Lukášovho evanjelia farizei hovoria: majstre, zakáž to svojim učeníkom. Tie slova ich prenasledujú. Hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. Pozastavme sa na chvíľku pred týmto. Pozrime sa na chvíľu na význam tejto udalosti. Boh je stvoriteľom všetkého. Ľudí, zvierat, vody, vzduchu, neba. Kamenie bude kričať, lebo Boh vchádza do Jeruzalema. Cesta ku krížu je viac než len prejav pokory a odpustenia. Je to aj prejav duchovného prebudenia, ktoré je dôvodom plaču ľudí, dôvodom radosti, dôvodom, že aj kamene budú kričať, že sa zem bude triasť. Konečne povedať pravdu o kvetnej nedeli a o veľkom týždni je povedať, že bolo dosť. dosť bolo hriechu a dosť bolo smrti, stačilo. Príliš veľa ľudí žije narušené životy, príliš veľa štátov bojuje so svojimi susedmi, príliš veľa rozvedených párov, príliš veľa nepochopených hriechov, príliš veľa nešťastných ľudí. Príliš veľa náboženských vodcov, ktorí ukazujú prstom na hriech, ale nerobia nič, aby pomohli. Nevedia ako. Pretože niet, čo by sme mohli pridať. Nič by totiž nebolo dosť. Nič by nezničilo hriech. Nič by neprinieslo život. Keď Kristus vstupuje do Jeruzalema, ako by dával koniec všetkému. Proroci upozorňovali na Boží hnev, ale tiež pripomínali, že príde deň, keď sa všetko zmení. Tu je život, láska a odpustenie, ktoré kráča cez jeruzalemské brány. Hosana synovi Dávidovmu. V piesni Hrad prepevný spievame, čo je naša ľudská sila, sama nás nezachráni, máme však od Hospodina štít v každom bojovaní. Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží syn, ten zachránil svet, iného Boha niet. On napokon zvíťazí. Odpustenie sa teda môže uskutočniť len na kríži. Kristus tam musí ísť. Musí stratiť, aby získal. Musí zomrieť, aby sme boli spasení. Ukazuje sa nám, že odpúšťanie je ťažká, a dokonca špinavá práca. Musíme odpúšťať najbližším, ktorí si myslíme, že si to mnohokrát nezaslúžili. A mnohokrát to zneužili. Mnohokrát to využili, aby mohli povedať, vidíš, že si aj sám konečne prišiel alebo prišla na to, že si pochybila alebo pochybil. Odpúštenie sa môže otočiť tak, že človek, ktorý odpúšťa, vypadá slaboch. Odpustiť niekomu dlh znamená stratiť peniaze, ktoré nám patria. Preto je Kristova cesta na kríž najvýznamnejšou chvíľou v dejinách, pretože kríž nie je miestom pre kráľa. Všetko je akoby otočené. Kristus prichádza do Jeruzalema, aby vojáci zvíťazili, aby klince zvíťazili, aby napokon kríž zvíťazil. A takáto forma lásky je to, čo šokuje a šokovalo ľudí každej doby. Milí bratia, drahé sestry, keď by vás šokujúca Kristova láska povzbudzovala aj počas týchto veľkonočných sviatkov a nedali ste sa zmýliť hluku sveta. Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Prechádzaš s krížom krvavý, dúfaš, že sa zastavím a utriem ti krv bielou šatkou, čo mám, si plný rán. Vrili sa ti do dlaní mojou pýchou korunovaný, a bolí ťa to, keď sa smeje ti dav židovský kráľ. Viem, že ja tvoja šiesta rana som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa pribíjam. Viem, že ja ťa predávam, jak ju dáš, a ty mi odpúšťaš, Mesiáš. Prechádzaš s krížom v objatí, dúfaš, že sa nestratím, a budem s tebou ako Šimon niesť tvoju bolesť. Že ja tvoja šiesta rana som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám. Ťa pribíjam, viem, že ja ťa predávam, jak ju dáš, a ty mi odpúšťaš.
A teraz ešte oživíme linky do západnej Austrálie a dáme slovo katolíckému kňazovi Pavlovi Herdovi z Perthu.
Drahí bratia a sestry, kvotácio veľmi dobrého známeho teológa Urs von Balthasara. Veľkonočná udalosť je, ako v právom bolo povedané znova a znova bez analogie, udalosť, ktorá hlboko zasahuje náš svet žitia a umierania v tom najjedinečnom spôsobe. Svätý otec Benedikt XVI. Na jeho prvej veľkonočnej vigílii povedal: keby sme si požičali jazyk evolučnej teórie, tak potom Veľká noc je tá najväčšia mutácia, absolútne ten najrozhodujúcejší poskok do totálnej novej dimenzie, aká kedy dokonca bola v histórii života a jeho vývinu. Môžeme sa spýtať, je to v skutočnosti problém Veľkej noci? Prečo sa zdá byť viac duchovná, abstraktná, menej intimná a hrejúca ako Vianoce? Častokrát nedokážeme Veľkú noc úplne pochopiť a uchopiť. Zdá sa, ako keby nám niečo chýbalo. Niečo konkrétne, niečo zásadné. A toto bol problém Veľkej noci od začiatku. Jediný jazyk, ktorý je použitý v ranej cirkvi, je jazyk, ktorý vždy používame, keď realita je príliš veľká, príliš hlboká. Preto hovoríme jazykom umelca, preto sa utiekame do jazyka farby, jazyka poetu. A takisto v liturgii veľkonočnej vigílii a veľkonočných sviatkov hovoríme v jazyku ohňa, vody, kvetov, temnoty, svetla, kadidla. V liturgii Veľkej noci nachádzame hymny na stvorenie, Mojžišov spev na exodus Izraela z egyptského otroctva, proroka Izaiáša ospevujúceho Božiu nehu, prorok Ezekiel ospevujú vodu života. Toto všetko sa nám snaží rozrušiť a pokúša sa, aby sme zanechali náš malý svet, kde komentujeme seba a svoj život, náš malý svet, ktorému sme tak pripútaní. Celá liturgia a slávnosť Veľkej noci, poézia, farby, je tu preto, aby nás vyrušila z našich malých svetov a zároveň nás pokúša, aby sme vstúpili do niečoho veľkého, živého. Skúsme sa preto ponoriť do otváracej scény Markovho evanjelia. Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. Prvý deň týždňa, skoro ráno po východe slnka. Iste my všetci sme zažili skúsenosť, keď sme kráčali po zemi v momente, keď slnko vychádzalo. Je to tichá a dôstojná hlboká skúsenosť. Takisto prvý deň veľkonočného rána určite musela byť podobná skúsenosť. Ale nie, Markovo evanjelium nám hovorí, že tieto ženy sú v neustálej konverzácii na ceste k hrobu. A práve tu je vstupná brána do veľkonočného tajomstva. Hovorili si, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. Áno, my všetci sa môžeme pripodiť týmto dvom ženám, Márii a Salome, v tej neprerušenej a znepokojujúcej konverzácii. Čo konkrétne je tu pre nás? O čom inom by sme mohli rozprávať s týmito ženami, ak nie o veľkom kameni, ktorý nám bráni od viery v zmŕtvychvstalého Krista? Kde sa my nachádzame v toto veľkonočné ráno? Kde sa nachádza náš svet, zdanlivo tak ďaleko od nového skutočného života, paralizovaný okolo migračných reformie, jadrovej hrozby, prehlbujúce sa napätie medzi Izraelom a Palestínou, kríza manželstva a hodnot, zúfala pliaga nezamestnaných rodín medzi nami a vo svete, náš násilný, agresívny, krvácajúci svet, ktorý zväčšuje vinu, ktorú zakúšame v našej zdanlivo spiacej viere. Áno, drahí bratia a sestry, je pre nás ľahké sa zapojiť do konverzácie týchto troch evanjeliových žien. Zatiaľ, čo pohodlne vstupujeme do konverzácie, ticho začína krájať túto úzkostlivú diskusiu. Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha a strpli. V tomto okamihu ticho sa stáva skutočne intenzívne a desivé. Ženy sú šokované a traumatizované a ten ostrý stĺp slnečného svetla krája skrz temné ticho prázdneho hrobu. Nelakajte sa. Hľadajte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný a stal z mŕtvych. Zastavme sa. Tieto ubohé ženy kráčali do prepadu. Markovo evanjelium používa to isté slovo, ktoré opisuje prepad, ktorý zažili apoštoli Getsemanskej záhrade, keď zatkli Ježiša. Vystrašený mimo zmyslov. To je význam gréckeho slova. Takisto storočia cirkev sa zajakávala a zadrhávala ako vystrašené dieťa, ktoré sa snaží opísať, čo sa stalo s Ježišom z Nazareta, čo sa stalo tým trom ženám a čo sa stalo nám v to prvé veľkonočné ráno. A v tom si uvedomujeme, že sme sa dotkli tajomstva, ktoré prekračuje naše kalkulujúce pochopenie a realitu o nás samých, ktorá z nás neustále prenasledovala. Veľká noc je šokujúce ohlásenie, že Boh túži byť s našou ľudskosťou. Jeho láska voči nám nikdy nebude limitovaná a uhasená našou obmedzenosťou a nedostatkom nádeje. Boh nám dáva seba, lásku, ktorá nás preniká v hĺbke, výške, čokoľvek si vieme predstaviť, zaslúžiť a dokonca po čom dokážeme aj túžiť. Ježišovo zmŕtvychvstanie je tiež našim prebudením. Prebudením do viery, ktorá nám hovorí, nezáleží na tom, aká temná je noc. Nezáleží na tom, aká úzkostlivá je cesta. Božia láska, veľkonočné svetlo zmŕtvychvstalo. Opäť sa započúvajme do slova anjela. Ide pred vami do Galilei. Galilei, ktorá predstavuje náš každodenný život. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Požehnané veľkonočné sviatky.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.